Blaðsíða 38. Ytri öfl. Hefurðu séð brim kasta steinum til í fjöruborðinu? Hvað verður gruggið í ánum? Ýmis öfl móta yfirborð jarðar. Ytri öfl má rekja öll til sólar. Ytri öfl eru til dæmis vindur, öldugangur, jöklar, frost, úrkoma og vatnsföll. Sjávarföllin, flóð og fjara, eru einnig dæmi ytri öfl. Vindurinn blæs jarðvegi á haf út, öldugangur brýtur niður og mylur strendur landsins, jöklar sverfa djúpa dali í landið, frostið sprengir steina, öskriður falla í mikilli úrkomu og vatnsföll grafa sig niður í jarðveg og berggrunn. Þegar berg molnar fyrir áhrif ytri afla, skríður mylsnan niður halla eða berst burt og sest annarstaðar. Set úr bergmylsnu sest oftast til á láglendi og í sjó. Árnar á Íslandi flytja mjög mikið efni til strandar. Stærstu árnar flytja miljónir tonna af bergmylsnu á hverju ári frá fjöllunum niður á undirlendið og til strandar. Setmyndun getur verið verulega mikil. Til dæmis má segja að Suðurlandsundirlendið sé meira og minna þakið seti. Jarðvegurinn þar er að mestu set sem vatnsföll, haf, vindar og jöklar hafa myndað. Flokkun sets. Sandur og möl er dæmi set. Efnaset myndast við hverasvæði þar sem verða til lög af hverahrúðri við vatnshveri eða lög af leir og brennisteini við gufu og leirhveri. Í heitri gufu og vatni eru uppleist mörg efni sem mynda set við kólnun. Lífrænt set verður til úr leifum plantna og dýra. Skeljar dýra geta safnast fyrir á sjávarbotni eða í vötnum. Í Mývatni eru til dæmis þykk setlög af skeljum kísilþörunga. Jarðvegur er set sem gert er úr bergmylsnu, blandaðri rotnandi eða rotnuðum dýra- og plöntuleifum. Ef mikið er í setinu af rotnuðum dýra- og plöntuleifum, kallast jarðvegurinn mold. Hópverkefni. Ytri öfl. Finnið og ræðið dæmi það hvers konar ytri öfl eru að verki í umhverfi ykkar. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur bullandi leirhver við námaskarð.